Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Ninakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi ni Idi Ligongo, nikikukaribisha leo Alhamisi Septemba 10, 2020.
Miongoni mwa habari tulizokuwa nazo katika Kumekucha Afrika hii leo, huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na diplomasia katika bunge la nchi hiyo waomba Kongo kumfukuza balozi wa Rwanda nchini humo.
Tunamshota kidole huyu bwana Vincent Karega sababu alikataa kwa kusema kama masakri ya kasika hii ya kuwaka, na kama mwenye iko nayo na press ailete aioneshe.
Hizo ni baadhi tu ya habari za kuandalia asubuhi ya leo. Endelea kwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuja ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Democrat Joe Biden amezindua tangazo lake jipya likiwa na ujumbe wa kuwalinda wafanyakazi wa Marekani, kwa kueleza kwamba atayapandishia kodi makampuni ya Marekani yanayohamisha fursa za ajira nje ya nchi. Bwana Biden ni mpinzani wa Rais Donald Trump wa chama cha Republican katika uchaguzi wa Novemba 3. Atafafanua zaidi juu ya ujumbe huo katika mkutano wa kampeni katika mji wa viwanda wa Warren, jimboni Michigan. Kundi la wafanyakazi ambalo kawaida huunga mkono chama cha Democrat walimuunga mkono Rais Donald Trump katika uchaguzi wa mwaka 2016 katika jimbo hilo, lakini kwa sasa Biden anatarajia kurudisha imani zao ili wasimpigie kura Rais Trump kwa ajili ya muhula wa pili wa utawala wake. Rais Trump yeye alibaki Washington, lakini leo hii anatarajia kwenda jimboni Michigan, jimbo ambalo linachukuliwa kama lazima kushinda kwa vyama vyote, na pia kuelekea katika majimbo mengine muhimu baadaye wiki hii. Siku ya Ijumaa wagombea wote wawili watakwenda Shanksville, Pennsylvania, kuadhimisha miaka 19 ya shambulizi la Septemba 11 mwaka 2001 la Al-Qaeda. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa Jumatano wameanza kumlinda mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, Denis Mukwege wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambaye ametishiwa kuuawa katika wiki za hivi karibuni baada ya kutaka kupatikana haki katika ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu nchini humo. Mukwege ameshinda tuzo mbalimbali za kimataifa ikiwemo ile ya Nobel ya mwaka 2018 kwa kufanya kazi kwa miongo kadhaa kutibu wanawake walioathirika na mgogoro wa kisiasa mjini Bukavu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa kipindi kirefu ameshiriki katika mahakama za kimataifa za kusikiliza mashtaka ya uhalifu wa kivita yaliyofanyika kati ya mwaka 1993 na 2003, pamoja na hukumu za makundi ya wenye silaha yaliyohusika kwa matendo ya udhalilishaji wa kingono mashariki mwa DRC. Maoni ya hivi karibuni ya Mukwege yamemfanya aingie katika mgogoro na taifa jirani la Rwanda, ambalo waziri wake wa ulinzi mwezi uliopita alimshutumu Mukwege kwa kusambaza propaganda. Ulimwengu unaadhimisha Septemba 10 ya kila mwaka siku ya kuzuia kujiua. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mashirika ya haki za binadamu yanashuhudia ongezeko la visa vya watu waliojinyonga kutokana na sababu tofauti, hasa ugumu wa maisha. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuma ripoti ifuatayo.
Siku hii imeanzishwa na chama cha kimataifa cha kuzuia kujiua kwa kushirikiana na shirika la afya ulimwenguni WHO. Ulimwenguni inakadiriwa kuwa kila sekunde 40 kuna mtu anayejiua, na kuna jaribio moja la kujiua kila sekunde 3. Hii ikimaanisha kwamba watu milioni wamekwisha poteza maisha kwa kujiua wenyewe. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, idadi kamili ya watu waliokwisha kujiua haijulikane vema, ila hali ya maisha magumu wanayopitia wakazi huenda imechangia kwa kiasi kikubwa, kama anavyohisi Diodone Sango toka shirika la Senadep.
Hali ni ngumu sana katika Kongo. Umaskini, ukosefu wa kazi, ukosefu wa chakula inasukuma kweli watu wakuwe na mawazo ya kuelekea hata kujinyonga.
Ukiwa pia mwanasheria, Pascal Mupenda ni kiongozi wa mipango ya shirika la utetezi wa haki za binadamu linaloitwa Ushirikiano kwa Ulinzi wa Pamoja, maarufu PPEI.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mwanasheria maarufu wa haki za binadamu wa Afrika Kusini, George Bizos, ambaye alimtetea rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela katika kesi zake nyingi wakati wa kipindi cha kupigania kumalizika kwa ubaguzi wa rangi na hatimaye kumsaidia atolewe gerezani, amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 92. Bezos anatambulika kuwa mmoja wa watu mashuhuri katika mapambano ya Afrika Kusini katika kudai demokrasia. Amefariki dunia akiwa nyumbani kwake jijini Johannesburg, kwa mujibu wa familia ambao wametoa taarifa ya pamoja na kituo cha sheria LRC ambapo alikuwa ni mwanachama. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amemtaja Bezos kuwa mmoja wa wanasheria ambaye amechangia kwa kiwango kikubwa kuleta demokrasia. Katika hotuba yake kupitia televisheni, Rais Ramaphosa pia amemtaja Bezos kuwa mmoja wa watu waliotengeneza katiba. Jeshi la Marekani litapunguza vikosi vyake nchini Afghanistan kutoka 8,600 mpaka kufikia 2,500 ifikapo mapema mwezi Novemba, kwa mujibu wa mkuu wa komandi ya kati ya Marekani, ikiwa ni saa kadhaa baada ya kutangazwa kuondolewa kwa vikosi zaidi vya jeshi hilo kutoka nchini Iraq. Jenerali Kenneth Frank McKenzie ameiambia VOA kwamba kwa idadi ya wanajeshi 2,500 watafanikiwa kufikia malengo na wameonyesha nia ya kutekeleza hayo, kwamba hawataki kuiweka kijeshi Afghanistan, lakini kuna maslahi ya kimkakati na muhimu na ndiyo yanayosababisha kuwepo kuzuia makundi kama Al-Qaeda na ISIS kujipanua na kushambulia Marekani. Mwezi Julai, kamanda wa komandi hiyo aliambia VOA kwamba mazungumzo ya Afghanistan yataanza na Marekani itabidi iwe na imani kwamba Taliban haitakuwa na wenyeji wa kundi la Islamic State la Al-Qaeda kabla ya vikosi vya Marekani havijajiondoa kabisa.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari nzito juu ya safari hii ni wanadiplomasia katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waomba serikali nchini humo kumfukuza balozi wa Rwanda Diplomasi na kuomba Rwanda imtume balozi mwingine mjini Kinshasa, kwani wanadai aliyeko hastahili. Taarifa zaidi anayo mwandishi wetu Austere Malivika.
Francine Muyumba, seneta katika bunge la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mjini Kinshasa, amesema kwamba balozi wa Rwanda nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amevuka mipaka katika siasa na diplomasia za uhusiano, katika uhusiano wa nchi mbili zinazotafuta maridhiano, na kuanza kuwatukana raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanaoteseka na mauaji ya mara kwa mara kwa muda mrefu mashariki mwa Kongo.
Kwa kweli balozi wa Rwanda amepita mipaka. Tunaamini kwamba mtazamo wake hauwezi kusaidia kwa ajili ya uhusiano Kongo na Rwanda, na ninaamini kuwa katika diplomasia mtu anahitaji kuwa mnyenyekevu sana na kuepuka kitu chochote ambaye kitaweza kika vuruga kushiana.
Muyumba amesisitiza kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekaa kimya kwa muda mrefu na kwa sasa hilo halitavumilika. Wabunge wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hawatakubali wananchi wao kuendelea kutukanwa na inji jirani huku wakiteseka kwa muda mrefu na mauaji.
Kwa muda mrefu katika swali la Kongo na Rwanda tumekuwa wanafiki, na inabidi tuambiane ukweli, tuangaliane na tuambiane kweli, kwa sababu hatuwezi kuendelea na kupoteza wananchi wengi sana.
Utafahamu kwamba mwishoni mwa wiki muungano wa familia za watu wanaodhulumiwa na kuuliwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waliandamana hadi kunako ubalozi wa Rwanda mjini Kinshasa, masaa machache baada ya balozi huyu kusema kwamba Rwanda haijawahi kushiriki kwa karibu ama kwa mbali katika mauaji ama vita vyovyote katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, swala ambalo limezua utata hadi sasa.
Tunamshota kidole huyu bwana Vincent Karega sababu alikataa kwa kusema kama masakri ya kasika hii ya kuwaka, na kama mwenye iko nao na press ailete ayoneshe.
Polisi mwishoni mwa wiki ililazimika kuwatawanya waandamanaji waliokuwa wakienda ubalozini kuomba balozi huyu abadilishwe.
Wametuua Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri tunaisha, lakini tunashangaa kwamba polisi yetu ya Kongo hawataki don tukwe na uhuru wa kurevandikia mgini wetu.
Seneta Muyumba ameongeza kwamba kwa sasa amechoshwa kusikia mauaji yanaripotika kila siku eneo la mashariki mwa Kongo.
Ripoti kila siku wanawake kubakwa na maswala haya yote. Kwa hivyo tunaamini kwamba ni wakati ya tuangaliane pamoja na tuambiane ukweli.
Hayo yanajiri wakati ambapo marais wa kanda maziwa makuu wanasubiriwa mjini Goma, Kivu Kaskazini, hii Jumapili iwapo hakuna mabadiliko yoyote. Hoser Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kutusikiliza katika matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com.
Wabunge wa Marekani wametoa mwito kwa utawala wa Rais Donald Trump kufanya uchunguzi wa kiongozi wa upinzani wa Russia aliyepewa sumu Alexei Navalny. Mpaka sasa shutuma nyingi zinaelekezwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin na serikali yake ikidaiwa wamehusika. Kiongozi huyo aliumwa ghafla akiwa anarejea Moscow, lakini baadaye alipelekwa nchini Ujerumani kwa matibabu zaidi. Kabla hajapewa sumu mwezi uliopita, Alexei Navalny alielezwa kuwa alikuwa akifanya mmoja kati ya uchunguzi wake kuhusu kashfa za rushwa za serikali ya Russia katika mji wa Serbia Tomsk. Kwa sasa kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 44 yupo hospitalini mahututi, na taarifa za hospitali zinaeleza kuwa ni mapema sana kwa sasa kueleza ni athari gani atazipata kwa maisha yake yote. Mahakama ya Istanbul Jumatano imetoa hukumu kadhaa kwa wanahabari watano walioshutumiwa kwa kukiuka sheria kwa kuripoti kuhusiana na idara ya ujasusi ya Uturuki, lakini mahakama imeeleza kuwa kuna nafasi ya kuachiwa huru kwa kukatiwa rufaa. Wanahabari sita wanakabiliwa na mashtaka yenye hukumu ya mpaka miaka 20 gerezani kwa kufichua siri za nchi na kukiuka sheria ya idara ya usalama wa taifa ya Uturuki. Kesi hiyo inayoangaliwa kwa ukaribu kuhusiana na taarifa za kwamba afisa usalama wa idara ya usalama wa taifa ya Uturuki aliuawa nchini Libya mwezi Februari. Wanahabari hao wote sita walifunguliwa mashtaka ya kuweka hadharani siri za nchi. Na idadi ya vijana wanaorejea kuishi na wazazi wao imekuwa ya kiwango cha juu zaidi toka ulipotokea msukosuko wa kiuchumi wa miaka 1930, kwa mujibu wa utafiti. Wengi wa vijana walio kati ya umri wa miaka 18 mpaka 29 wamerejea kwa wazazi wao kwa sababu ya janga la virusi vya corona, ambavyo vimesababisha marufuku mbalimbali za watu kutotoka majumbani mwao na karantini pamoja na kupoteza kazi, kwa mujibu wa utafiti wa Pew. Watafiti wanaeleza kuwa janga la corona limeathiri kwa kiwango kikubwa vijana kwa mwaka huu kutokana na kuanguka kwa uchumi, na kutokana na hilo vijana wamerejea makwao ili kupunguza ukali wa maisha. Idadi hiyo iliongezeka sana mwezi Julai na kufikia 52% ya vijana walioamua kurejea makwao. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa Jumatano katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigrei kwa ajili ya uchaguzi wa wabunge, hatua inayopingana na serikali kuu. Kura hiyo ni changamoto ya moja kwa moja kwa Waziri Mkuu Abiy Ahmed, ambaye aliahirisha uchaguzi huo mkuu mapema mwaka huu kwa sababu ya janga la COVID-19. Chama cha Uhuru cha Tigrei kilichoanzishwa baada ya uchaguzi wa Ahmed mwaka 2018 kinashinikiza kujitenga na Ethiopia, kama Simon Marks anavyoripoti kutoka Addis Ababa na Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Uchaguzi katika eneo hilo ni swala ambalo limeisumbua serikali ya Waziri Mkuu Abiy wakati anajaribu kubadilisha nchi hiyo kuingia katika enzi mpya ya wazi zaidi. Eneo la Tigray ambalo liongoza umoja wa serikali ya vyama vingi kwa miaka 27 kabla ya Abiy kuingia madarakani lilipinga vikali uamuzi wa serikali mnamo mwezi Machi kuahirisha uchaguzi wa kitaifa kwa sababu ya corona. Imeita jaribio lolote la kuzuia kura yake kikanda kuendelea kama tamko la vita. Lakini wakosoaji wa uchaguzi katika eneo la Tigray wanasema watawala wa zamani wa nchi hiyo wanatumia tu kura hiyo ili kuendeleza maslahi yao katika siasa za kitaifa na kutoa hasira zao, kwani hawako tena madarakani. Asinaike Kafale, profesa katika chuo kikuu cha Addis Ababa, alizungumza na VOA kupitia app ya mtandao.
The TPLF, some sections of Tigrayan nationalists are talking about
TPLF na baadhi ya wazalendo wa Tigray wanazungumza juu ya kujitangazia uhuru. Sidhani kama itakuwa hivyo. Badala yake, wanatengeneza hali itakayoimarisha madai yoyote walionayo katika siasa za kitaifa. Sidhani Tigray itajitenga na Ethiopia.
In national politics, I don't think Tigray is going to secede from the rest of Ethiopia.
Snake pia alielezea maoni yake kwamba Ethiopia inaweza kuanguka kama karagosi, na akasema kwamba watu wamesahau kuwa watu hao hao wanaoandaa kura huko Tigray ni watu wale wale ambao waliongoza serikali ya ukandamizaji iliyofanya unyanyasaji wa haki za binadamu kwa watu wake.
It's a Marxist-Leninist organization.
Ni taasisi ya kimagizi na Lenin ambayo haikuruhusu ushindani wowote katika miaka 27 iliyopita. Wao wamekasirika sana kwa sababu walisukumwa kando.
Because they were pushed aside.
Chama cha Uhuru cha Tigray ambacho kilianzishwa mnamo mwezi Juni kinasema kujitenga kabisa kutoka Ethiopia ndio lengo lake kuu. Kiongozi wa chama hicho Germe Bere aliambia Sauti Amerika kwamba alitarajia kwamba chama chake kitapata viti vyake vya kwanza katika bunge la mkoa. Alisema pia anafikiria uchaguzi huo utatoa majibu kutoka kwa serikali kuu, labda kwa kushinikiza watu wasiwekeze katika eneo la Tigray au kuchochea mvutano kati ya mikoa ya Amhara na Tigray. Germe ameongeza kuwa baada ya uchaguzi serikali kuu inaweza kushindwa kutambua uhalali wa serikali ya mkoa wa Tigray, hali ambayo alisema inaweza kuchochea wito uhuru kamili.
In this situation,
katika hali hii serikali ya Tigray inaweza kuanza kufanya kama serikali iliyojitenga kulingana na mambo yanavyokwenda, na hatujui nini kinachoweza kutokea baada ya hapo. Kuna uwezekano wa Tigray kujitangazia uhuru, tutakuwa tukishindikiza ajenda hii.
Usiku wa kuamkia uchaguzi wa Tigray, Waziri Mkuu Abiy alisema kura hiyo kuwa ni mzunguko tu, na akasema kutoshiriki kwa mkoa huo katika uchaguzi ujao wa kitaifa kutafanya serikali ya mkoa huo kuwa si halali kabisa. Na mamlaka nchini Kamerun inasema wanataka kujitenga upande wa wanaotumia lugha ya Kiingereza wameiba maelfu ya ng'ombe kutoka kwa wafugaji wa Mbororo tangu mwezi Julai na kulazimisha kuhamisha mifugo yao mamia ya kilomita kwenye maeneo salama. Mamlaka inasema waasi wezi wa ng'ombe wanaonekana kutiwa na hamasa na uhaba wa chakula, kama anaripoti mwandishi wetu Moki Edwin Kinzeka kutoka huko Bafia ya Kamerun, na Harrison Kamau anaisoma ripoti kamili.
Mfugaji Sulekala mwenye umri wa miaka 41 anawapeleka ng'ombe wake kwenye malisho katika kijiji cha Mbalamba, ambapo wakazi huko wanatumia lugha ya Kifaransa katikati mwa Kamerun karibu na mji wa Bafia. Anasema ng'ombe ni mali ya Mbororo. wafugaji wa kikabila ambao kiasili wako kwenye mkoa wa kaskazini magharibi mwa Cameroon.
Areas like Wum, Bui Division, Boyo Division.
Maeneo kama Wum, Bui, Boyo, Mezam, hakuna sehemu ambako wapiganaji wanaotaka kujitenga hawajawakamata ng'ombe kutoka Mbororo. Wakati jeshi linafanya shughuli zake, unapoona wakileta ng'ombe ambao wamewakamata kutoka kwa jamii ya Mbororo. Wamororo wengi wamechukua ng'ombe wao kwenda mkoa wa magharibi katikati ya
Cameroon.
Rais wa Baraza la Maendeleo na Utamaduni la Mbororo, Boskuda Jajimanu Gidado, pia amehamisha ng'ombe wake 400 kwenda kwenye mji wa Bafia. Gidado anasema waasi wameiba kiasi cha ng'ombe 3,000 kutoka kwa wafugaji wa Mbororo tangu Julai. Anasema wafugaji wamehamisha takriban ng'ombe 2,500 kwenye maeneo salama katika miji inayotumia lugha ya Kifaransa kama Bafia ili kuwakimbia waasi.
Why they are the target group is because.
Kwa nini wafugaji ni kundi linalolengwa? Kwa sababu wapiganaji hao walikutana na watu wa Mbororo na kuwataka kujiunga nao ili kuvuruga utawala wa serikali usiweze kufanya kazi. Na watu wa Mbororo walieleza hapana, sisi tuko hapa kwa ajili ya kufuga ng'ombe wetu na kupeleka
school.
Wizara ya mifugo nchini Kamerun inasema tangu mzozo ulipoanza wa kutaka kujitenga mwaka wa 2016, waasi wamekamata kiasi cha ng'ombe 300 kila mwaka, na jeshi la Kamerun linasema waasi wanaonekana kuiba ng'ombe zaidi katika siku za karibuni kwa sababu ya ukosefu wa usalama wa chakula na kuwauza upande wa pili wa mpaka nchini Nigeria ili kufadhili uasi wao. Ili kuwakamata waasi, jeshi linasema limeimarisha udhibiti kwenye mpaka wa Nigeria. Wanaotaka kujitenga walishika silaha mwaka wa 2017 ili kulenga eneo linalotumia lugha ya Kiingereza mbali na lile linalotumia lugha ya Kifaransa ambao ni wengi nchini Cameroon. Umoja wa Mataifa unasema mapigano yamegharimu zaidi ya maisha ya watu 3,000 na watu nusu milioni kukimbilia katika mikoa inayotumia lugha ya Kifaransa au katika nchi jirani ya Nigeria.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kutusikiliza katika matangazo haya kupitia kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Muda mfupi ujao, Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari.
Mgombea urais wa Marekani kwa chama cha Democrat Joe Biden amezindua tangazo lake jipya likiwa na ujumbe wa kuwalinda wafanyakazi wa Marekani kwa kueleza kwamba atayapandishia kodi makampuni yatakayohamisha ajira nje ya nchi. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa Jumatano wameanza kumlinda mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel Denis Mukwege wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, ambaye ametishiwa kuuawa katika wiki za hivi karibuni baada ya kutaka kupatikana haki katika ukiukwaji wa mkubwa wa haki za binadamu nchini humo. Mwanasheria maarufu wa haki za binadamu wa Afrika Kusini George Bizos, ambaye alimtetea rais wa kwanza mweusi wa Afrika Kusini Nelson Mandela katika kesi zake nyingi wakati wa kipindi cha kupigania kumalizika kwa ubaguzi wa rangi na hatimaye kumsaidia atolewe gerezani, amefariki dunia Jumatano akiwa na umri wa miaka 92. Wabunge wa Marekani wametoa mwito kwa utawala wa Rais Donald Trump kufanya uchunguzi wa kiongozi wa upinzani wa Russia aliyepewa sumu Alexei Navalny. Mpaka sasa shutuma nyingi zinaelekezwa kwa rais wa Russia Vladimir Putin na serikali yake ikidaiwa kuhusika. Mahakama ya Istanbul Jumatano imetoa hukumu kadhaa kwa wanahabari watano walioshutumiwa kwa kukiuka sheria kwa ripoti kuhusiana na idara ya ujasusi ya Uturuki, lakini mahakama imeeleza kuwa kuna nafasi ya kuachiwa huru kwa kukatiwa rufaa. Idadi ya vijana wanaorejea kuishi na wazazi wao imekuwa kwa kiwango cha juu zaidi toka ulipotokea msukosuko wa kiuchumi wa miaka 1930 kwa mujibu wa utafiti.
Na hapa ndo tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba wote walifanikisha matangazo haya alfajiri, msimamizi Mwamoyo Hamza, mwelekezi Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Tunawaaga tukitakieni wote siku njema kutoka hapa Washington DC.
Lifuatalo ni tangazo la kimataifa kuhusu huduma ya umma kutoka serikali ya Marekani. Huduma ya kidiplomasia katika Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani kupitia kwa ofisi yake ya tuzo kwa ajili ya upatikanaji wa haki na idara ya upelelezi wanatangaza zawadi ya hadi dola milioni 5 kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kupata taarifa kuhusu kutekwa nyara kwa Mark Randall Freerich na Paul Edwin Overby Jr. waliotekwa nchini Afghanistan. Zawadi itatolewa kwa habari zitakazosaidia kujua walipo, kupatikana na kurejeshwa kwa Freerich au Overby. Paul Overby alionekana mara ya kwanza mjini Host nchini Afghanistan karibu na mpaka na Pakistan katikati ya mwezi Mei mwaka 2014. Wakati wa kutoweka kwake alikuwa anafanya utafiti kuhusu kitabu alichokuwa anaandika, na inaonekana kama alikuwa anapanga kuvuka mpaka na kuingia Pakistan kufanya kazi yake. Mark Freerich alitekwa nyara mapema mwezi Februari mwaka 2020. Wakati wa kutekwa kwake alikuwa anaishi Kabul. Alienda Afghanistan mwaka 2010 na kufanya kazi ya miradi ya ujenzi kote nchini humo. Mpango wa kutoa tuzo kwa ajili ya kupatikana haki umesimamiwa na idara ya usalama katika Wizara ya Mambo ya Nje. Tangu kuanzishwa mwaka 1984, zaidi ya dola milioni 150 zimetolewa kwa zaidi ya watu 100 waliotoa habari zilizosaidia kuwafungulia mashtaka magaidi au kuzuia vitendo vya ugaidi kote duniani. Tufuate kwenye twitter.com/rfj_USA. Iwapo una taarifa zozote kuhusu kutekwa nyara kwa Mark Freerich au Paul Overby, tafadhali wasiliana na idara ya kutoa zawadi kupitia wavuti wetu wa www.rewardsforjustice.net au tutumie barua pepe kupitia info@rewardsforjustice.net au wasiliana na afisa wa usalama katika ubalozi wa Marekani ulio karibu nawe. Unaweza pia kutoa habari kwa FBI kupitia tips.fbi.gov. Habari unazotoa zitahifadhiwa kwa usiri mkubwa. Na hilo limekuwa tangazo la kimataifa kuhusu huduma ya umma kutoka kwa serikali ya Marekani.